Počúvate podcastový výber denníka ZME, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. V nasledujúcich minútach budete počuť podcast Teplá vlna, ktorý vám bližšie predstaví život queer ľudí na Slovensku. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou výberu denníka ZME, ozvite sa nám na výberpodcast@petitpress.sk.
Ahojte milé priateľky a milí priatelia, vítajte pri ďalšom dieli Teplej vlny, videopodcaste, v ktorom sa rozprávame so zaujímavými osobnosťami slovenskej LGBTI plus komunity, o ich zaujímavých príbehoch a prekážkach, ktoré sa im podarilo prekonať. Moje meno je Marek Hudec a teším sa, že v tomto dieli môžem privítať talentovaného moderátora Rastia Ilieva, ktorý teda pôsobí v TA3. Ahoj, Rastio.
Marek, ahoj, ďakujem za pozvanie. A neviem, či až taký som talentovaný a či ešte niekoho zaujímam, ale som rád, že si spomenul na mňa.
Tak to vyskúšame. Uvidíme, že koľko ľudí si nás teda pozrie. Tak možno na úvod, že ako si sa dostal k médiám?
A médiá prišli tak nejako ku mne. Ani som o tom vôbec nikdy nesníval. V roku 2008 mal Slovenský rozhlas vyhlásený konkurs, kde pracovala jedna moja známa. A tak, keď sme boli spolu niekde na káve, tak potrebovala nejakú anketu a občas som jej nejakú anketu poskytol a vtedy mi hovorí, že počúvaj, však čo ja viem, možno, že by si sa nám hodil do týmu, že poď to skúsiť. No a spočiatku som bol taký skeptický, že ale koho Iliev zaujíma vôbec, no tak ale skúsil som to, bolo tam dosť veľa ľudí, boli to fakt skutočne ešte veľké castingy, neviem, či samozrejme rozhlas robí už teraz RTVS a robí určite konkurzy. Koľko ľudí tam teraz chodí, neviem, ale vtedy bolo to skutočne veľký, veľký záujem a vybrali si nás zopár a mňa teda medzi nimi. Čiže tak som začal postupne pracovať s hlasom a vlastne Slovenský rozhlas je moja taká alma mater. Tam mám pocit, že ma naučili ako tak rozprávať a snažím sa nerobiť hanbu, lebo veľa, veľa skvelých ľudí som tam za tie 2-3 roky, koľko som tam bol, 2 myslím, 3. Spoznal, tak ma fakt naučili a som im za to vďačný a potom sa to tak nejako nabalovalo ďalej.
A pôvodne si čo chcel robiť? Nemal si nejaké predsudky voči médiám? Že nebal si sa napríklad vystupovať či už v rozhlase alebo potom pred kamerou? Aké to bolo?
Všetko som chcel robiť a nič. A spomínam si na to, že teda nie som z Bratislavy. Narodil som sa na Orave a v Námestove som žil do 18. Potom som prišiel do Bratislavy, lebo kam pôjdeš? A po škole snaží sa ísť do väčšieho mesta, lebo presne som si začal uvedomovať svoju identitu a že teda v tom našom okrese to nebude úplne jednoduché. A po vzore aj svojho strika som pochopil, že vo väčšom meste spliniem a jednoduchšie sa mi bude nejakým spôsobom posúvať v práci, realizovať sa a tak ďalej. A vždy som, bavila ma móda, hrozne som chcel pracovať s oblečením, chcel som byť modným návrhárom, strašne ma bavili fashion storky a kreslil som si dokonca a modely a strašne som dúfal, že raz pôjdem po runway a všetci mi budú tlieskať. No tak to sa nenaplnilo, možno aj dobre.
Chcem sa spýtať, no, že či tá kariéra je už úplne zahodená, alebo či ešte občas.
No teraz, keď sa ma na to pýtaš, toto bol celkom taký môj sen v tých tínedžerských časoch, že skutočne chcel som robiť módu, bavilo ma to a skladať farby a tak rôzne. Aj som uvažoval nad tým, že by som to išiel študovať, ale náhoda alebo osud to chcel inak a ja to mám tak v živote nastavené, že všetko, čo sa mi stalo, tak malo byť a neľutujem toho. I keď to boli niekedy samozrejme ťažké rozhodnutie, tak ako takmer všetci zažívame denne alebo počas života a najmä v tom tínežerskom období. Máš pocit, že ti proste nič nevychádza a nič nebude dobré a že teraz sa to už celé končí a nenaplnené lásky a tak ďalej, ale a my sme sa už spolu o tom raz rozprávali, aj keď online, lebo vtedy nebol čas sa stretnúť, že všetko proste zlé, čo sa ti stane, tam nakopnúť a proste posunúť ďalej. A to bol môj prípad, čiže tak ešte nie som úplne starý, možno ešte budem Mikloško 2, ale nemyslím si to. A Fero je len jeden a nebránim sa, ale neviem si to momentálne predstaviť, že by som teraz išiel šiť šaty na ples.
Je tvoja filozofia, že nikdy nie je neskoro, alebo naopak, že keď človek chce niečo robiť, tak musí začať čo najskôr a že už si v tých médiách a už tam proste musí zostať? A
vieš čo, nemyslím si, že čím skôr začneš, tak tým sa ti to, teda neviem, no nie. Môj prípad to napríklad je, veď dobre, ja som mal koľko 20 rokov, keď som začal robiť v Slovenskom rozhlase, čo trochu rozčulovalo kolegov, ktorí tam pracovali roky a nedostali taký priestor. A samozrejme cítili voči mne nejakú, ako to mám pomenovať, no tak nepáčilo sa im, že prišiel Iliev z konkurzu bez žurnalistiky a moderuje poludnejší žurnál. Ale tak môj problém to bol. Čiže ja som dostal tú príležitosť pomerne skoro a nevykašľal som sa na to a pracoval som na sebe a makal som na sebe a nevadilo mi ísť ani do terénu, keď bolo minus 10, alebo keď bolo plus 40, alebo keď proste pršalo, snežilo. A postupne tie príležitosti prichádzali, tak netreba sa vzdávať. No ja som si tiež nikdy nemyslel, že budem dnes moderovať hlavnú politickú reláciu spravodajskej televízii. A keď k nám chodia študenti a diskutujeme spolu o tom, že čo by chceli robiť, tak mnohí vôbec netušia, prečo vlastne študujú žurnalistiku. Veď mama chcela, otec chcel a chcú hneď moderovať. Hneď by chceli si skúsiť obežník, aké to je. Tak hovorím, tak poďte skúsiť. Samozrejme, nebolo by to reálne, nemohli by sme to urobiť, to by bol veľký risk, ale potom trochu cúvnu, že naozaj, že môžem si to vyskúšať. Hovorím, jasné, teraz príde Pellegrini so Sulikom, poď si to skúsiť. Obežník ti napíšem teda, alebo môžeme to skúsiť dať dokopy. Skúsiť to odmoderovať.
Obežník je ten úvod, hej?
Ja to tak volám. Ríšo to volá, že nedeľná chvíľka poézie. Ja to volám obežník skrz biskupa Oroša. Aha. To ma vtedy tak proste nahnevalo, čo vtedy vypustil
v tom obežníku. Juraja Matúša.
Po vražde Juraja Matúša. A ja som si to tak nazval obežník a asi skáčem z témy do témy, ale tým som chcel vlastne...
Ja si ich pripomínam. Dobre, ešte dobre. Sa k ním vrátime.
Nechávam to
k
na tebe. To je proste, to ja skáčem.
Že keď stretávaš tých mladých ľudí, ktorí sa chcú stať novinármi, že po tvojej skúsenosti, aké kvality by mali mať? Že čo je vlastne ten zmysel, o ktorom hovoríš? Že oni asi nevedia možno, prečo to chcú robiť? A že možno prečo to robíš ty? A čo by bolo možno dôležité odkomunikovať tým mladým ľuďom? Že čo je ten zmysel?
Vieš, ja neviem, či som dobrý novinár, lebo nemám novinárske vzdelanie a... Ja nechcem byť v role nejakého mentora, že takto to rob, ale veľa ľudí po mojom coming oute mi píše, že by to chceli skúsiť, túto prácu, a že ako na to. A ja, že no tak v prvom rade sa netreba vzdávať. A ja tiež som si v 20 rokoch myslel, už potom, keď som začal pracovať v rozhlase a mal som za sebou pár reportáží, odmoderovaných žurnálov, že už som hotový novinár a že už bol som natoľko suverený, že som si vytlačil CVčko a išiel som do teatrojky v tom čase, a kde mi bolo povedané, že k moderovaniu mám cestu zarúbanú a že tam nemám šancu, že keď môžem skúsiť robiť v teréne, ale už som sa cítil akože byť veľký moderátor. A to bola skvelá skúška. Lebo som dostal facku, hodili ma späť do toho terénu, kde som si teda odmakal ďalších pár rokov a neľutujem to, lebo som presvedčený o tom, že a ten terén, čo je v tomto prípade hodiny strávené v parlamente, na súdoch, v uliciach, kdekoľvek, alebo hľadaním solo kaprov a svojich tém, ťa skrátka pripraví viac na túto robotu, že skrátka si taký viac ošľahaný vetrom. Hovorím za seba. Či to tak globálne funguje, neviem, ale tiež som presvedčený o tom, že každý dobrý moderátor, napríklad spravodajstva, je ten, ktorý si tých pár rokov v tom teréne odžil. Že skrátka tá druhá strana ti to inak verí, ako keď si ani len netušíš, čo to vlastne je tá terénna práca. Nikdy si ten mikrofón, tú handku nedržal v ruke. Aspoň to je taký môj pocit, že ľudia, ktorí to nemajú toto za sebou, tak podľa môjho názoru nie sú takí presvedčiví na tom obraze. Potom sa breptajú, stále mýlia sa, nevedia pracovať s textom, nevedia, o čom hovoria, neveria oni sami tomu, tak potom ako má tomu veriť ten divák?
Hej. A myslím si, že tá žurnalistika, môj pocit je, že je taká 24-hodinová práca 7 dní v týždni, že aj keď človek nie je v práci, tak neustále musí sledovať ten spravodajský cyklus a minimálne aj keď ho nesleduje, tak má pocit, že keď sa niečo stane, tak na to musí reagovať. Darí sa tebe odstrihnúť z tohto spravodajského cyklu, nájsť si ako keby chvíľu pre seba, je to ťažké?
Teraz som bol na veľkonočných sviatkoch na Orave pri rodičoch a vypol som. Sa, no, priznávam, že som sa na pár hodín vypol, ale tiež som to nedokázal na pár dní, ale že treba, čo ja viem, deň som si nelustroval maily a ani žiadne minúty a tak. A žiadne spravodajské portály. No lebo vedel som, že bude mať politiku ďalší týždeň a nemôžeš vypnúť, musíš byť v obraze stále. Ono sa to samozrejme dá dohnať, ale musíš byť v obraze stále. Dialo sa toho dosť aj počas sviatkov, čiže ak moderuješ na Slovensku politickú debatu, ktorá patrí vlastne k najsledovanejším formátom v tom danom médiu, a myslím, že takto to má väčšina televízií, že proste tie politické debaty sú veľmi sledované, tak sa nedá na to začať pripravovať, že deň predtým. Skrátka, ty si musíš pravidelne robiť rešerš, musíš byť v obraze, musíš sa zaujímať sám. Dnes je to o tom, že politici, a to už niekoľko mesiacov a rokov, komunikujú svoje posolstva cez sociálne siete, čo mnohých z nás napríklad prinútilo si založiť účty kdekade, na Facebooku, na Instagrame, na TikToku napríklad. Ja som si založil kvôli tomu účet a potom po chvíľke som ho aj zrušil, lebo taká vlna hejtu, aká tam je, tak to som bol veľmi prekvapený. Ja som myslel, že to je práve na Instagrame napríklad. A Facebook mám zablokovaný už dlhodobo po prezidentských voľbách, keď sme mali v štúdiu Kotlebu, lebo tam to boli nezmysly. Akože ľudia sa ti tam vyhrážali smrťou a zničením celej rodiny. Len preto, že neboli asi spokojní s tým, ako si sa pýtal ich fanúšika. No ale zase skáčem z témy do témy. A musíš mať prehľad dennodenný a lustrovať si profily špičkových, alebo teda popredných politikov na Slovensku. Špičkových, no. Popredných. A pretože naozaj niekedy dajú to svoje posolstvo iba tam, na ten Facebook alebo na ten Instagram. A skrátka lustrovať si veci, čítať spravodajské portály, hlavne selektovať, lebo tá dezinfoscéna, ktorá sa rozrastla počas covidu už je neúmerná. Nie nadarmo sú Slováci na popredí, čo sa týka uverenia dezinfo informácií. A je to strašne smutné.
Ešte by som sa ťa dopýtal, že čo je náročné, že rozprávaš o tej vlne hejtu. Zároveň ty si mal aj, si bol jedným z terčov takého stalkera bratislavského.
No vidíš to, neviem, ako dopadlo inak.
Či cítiš aj pocit ohrozenia? Či to vlastne pridáva vlastne k tomu nejakému pracovnému stresu? Že aké ťažké je to zvládať?
Cítim sa bezpečne v Bratislave, ale potom coming oute sa častejšie obraciam poza seba za plece. Úplne náhodne som o tom presvedčený, že to bola asi náhoda, že ten chala nás potom, že sa na mňa závislo, že nás stalkoval. To bolo ale desivé. Vtedy, akože nikdy, dávno som sa teda tak v Bratislave nebal ako vtedy. To bolo normálne, obyčajné popoludnie, takéto slnečné, ako je dnes, a ideš po meste a máš za sebou tieň, to je šialené a nie svoj iba. A rozmýšľa, že čo teraz máš urobiť. To sa mi nikdy nestalo. Dvakrát teda.
A ako raz, dlho ťa prenasledoval, akože to bolo, že niekoľko ulic, kým si to všimol? Alebo
no ja som si to všimol.
Ja som človek bol tak bežne akože nesleduje, že kto ide, aspoň ja nie. Že
a dvakrát sa mi to stalo, to bolo veľmi, veľmi dávno, keď sme išli s frajerom do Ačka, kde som nebol 100 rokov, ešte asi funguje, predpokladám. A chytili sme sa za ruku a vtedy sa niekto na nás zavesil, takí dvaja chalani, ktorí nás chceli zbiť. Ale tak matne si, ja som ich teda nevidel, ale potom z rozprávania, lebo sme išli party a potom kamošky sa otrhli, my sme išli teda ďalej po tej Panenskej a potom tie kámošky nám spätne volali, že počujete, že ste OK, lebo išli za vami nejakí dva chalani, ktorí sa akože rozprávali, ona, že hen dve buzny, že tie musíme proste zmlátiť. A našťastie si to nejako rozmysleli. Čo to bolo, s čím to súviselo, neviem, ale toto tak vtedy prvýkrát precitol, že OK, držať sa za ruky.
No potom ste utiekli.
Držať sa za ruky asi nebude v pohode. No nám sa nič nestalo, ja som ani nevedel, že vlastne niekto za nami je a má takýto plán. Až potom asi keď sme už boli do Leváčku, tak Milon prišla SMS-ka, že ste OK, lebo chvíľu sme pozorovali tých dvoch, že čo, ale potom sme ich videli, že nejdú za vami, tak sme si vydýchli. Čiže neviem, čo to malo znamenať vtedy, ale našťastie nič sa teda nestalo. Oni len asi, že poďme im dať na hubu, ale rozmysleli si to našťastie. A to bolo fakt dávno, to neviem, to bolo rok asi 2011 v noci. A tento druhý prípad bol, teda chalán, ja som sa bol prejsť v meste a na Greslingovej som si ho teda všimol, čo potom už keď som sa rozprával s viacerými, s Kristinou Tormovou, ktorú tiež stalkovala, s ďalšími, tak som zistil, že to bol jeho spot, že on tam pred generálnou prokuratúrou sa pohyboval na Šturovej a že tam si vyhliadal nejaké obete. Ako na mňa prišiel, fakt netuším, odkiaľ ma mohol poznať, možno neviem, no ale bol to skrátka nepríjemný pocit, že niekto ide za tebou teraz, ty máš v hlave, že a čo máš teraz, akože kam máš ísť teraz. Tak som išiel pred Gamču, kde chodia stále študenti, tak tam bolo živo. A tam som si už potom akože zapol mobila, že teda idem si ho nakrútiť. A konfrontoval som ho s tým, že čo chce, o čo mu ide. Zvýšil som na neho hlas a on sa tváril úplne sebavedomo, že čo riešim, že však on iba ide za mnou. Tak, a nevyzeral dvakrát príjemne, že by teda chcel si so mnou pokecať. On sa potom vraj niekde niekomu povedal policajtom, že on chcel, že takto nadväzuje nové kontakty a že on chce byť nejaký umelec a chcel nejakým spôsobom pomôcť, aby sme mu my všetci pomohli v tej jeho kariére. No, skrátka, neviem, chorý pacient, chudák a vedme ho v podstate ja ľúto, ale tak takíto ľudia, s nimi sa má pracovať a nikdy nevieš po vražde, navyše sa to stalo po fakt po tom teroristickom útoku Juraja Matúša, že to bolo pár týždňov alebo dní na to, no tak akože prvé, čo ti napadne, že ti niekto pichne nôž do krku, to bol šialený pocit, dúfam, že ho nezažijem. A teda, keď sa o tom bavíme, neviem, ako dopadol ten chalan, ale mám pocit, že nebol väzobne stíhaný, že je stíhaný na slobode, či je niekde v ústave, to neviem, ale mám pocit, alebo teda som presvedčený, že s takýmito ľuďmi treba skôr pracovať, ako ich púšťať v domnení, že sú psychicky v poriadku, lebo zjavne nie sú, aspoň on nebol.
Ako si to zvykneš potom uzavrieť, že hoci tá práca prináša ako keby rôzne tlaky, jeden z nich je ako keby vlastne aj takýto pocit ohrozenia, ktorý podľa mňa akože bežne nezažiješ, keď, ja neviem, robíš v kaviarni alebo nejakú inú prácu, že uzavrieš si to tak, že to, čo robím, je tak dôležité, že vlastne táto stresujúce podmienky toho nie sú až tak dôležité, alebo vieš to tak vytesniť?
Mňa mrzelo, keď po tom coming oute sa ozvalo veľa ľudí anonymne, nepísali priamo mne, že čo si to o sebe myslím, že ja nie som nadčlovek a nie som ničím zaujímavý a čo mám, čo na seba pútať pozornosť a že som to robil len kvôli tomu, aby som sa zviditeľnil.
To je ten taký klasický názor, že buďme gejmi doma, ale neberme to na ulicu.
A to ma mrzelo, že si toto ľudia mysleli a podľa mňa si to ešte aj stále niektorí myslia a vôbec nepochopili ten zmysel. A veď, čo si budeme hovoriť, nepochopili ho ani vrcholní predstavitelia tohto štátu. Ako napríklad Igor Matovič, ktorý sa úplne zbytočne vyautoval pár hodín dokonca na ten môj coming out. A Robert Fico, ktorý je najznámejší heterosexuál na Slovensku. A práve títo dvaja páni majú bohatú základňu. A dovolím si tvrdiť, že aj trolov, tak ako v podstate každý politik má vo svojom portfóliu aj trolov, aj dezinformátorov a že oni svojimi činmi a nečinmi a potom aj výrokmi podnecujú k šíreniu ďalšej nenávisti. Nehovoriac o Kotlebovcoch a Uhrikovcoch a Kufovcoch a všetkých týchto Tarabovcoch. A mrzí ma to hrozne. Lebo ja som svojim coming outom, ak o tom treba hovoriť, tak budem o tom hovoriť do nekonečna. Chcel vyslať signál, ako to urobili aj ďalší, že na Slovensku nie je v poriadku, keď sa ideologicky vraždí a je úplne jedno samozrejme, že či to je ideológia alebo či to je z inej príčiny, ale skrátka samozrejme každá vražda je úplne šialená a každý ľudský život je strašne cenný a je škoda, keď ľudia sa rozhodnú vraždiť, či doma muž sekerov ženu a tak ďalej, ale toto bolo skrátka v niečom inom. A to si tí ľudia ako keby nechceli dať vysvetliť a nechcú to pochopiť. Stále to porovnávajú s tou zrážkou na Zochovej. Ako keby si nechceli naozaj dať vysvetliť, že tá Zámocka je v niečom úplne iná. Že tam skrátka ten vyšinutý mladík išiel ideologicky proste po úplne neznámych ľuďoch len preto, lebo boli queer ľudia a to je neuveriteľné. To je proste, samozrejme, že každého sa to dotkne. A potom aj ten coming out bol následkom toho, že nedalo sa inak. Aj ten verejný apel na hoci koho, aby sa k nám pridal, mal znamenať presne to, že veď poďte k nám, pridajte sa k nám, lebo keď to tá verejnosť uvidí, tak pochopí, že nás je veľa a v tom verejnom priestore, že aj ten, aj ten, aj ten je náš, že všetci sme vlastne my a nie sme tu tábory, takže to bude jednoduchšie pre nich pochopiť. A ja rozumiem tomu, že herec, herečka, politik, politička a rôzne iné povolania sa asi nevyautujú nikdy, lebo majú svoju kariéru a zabehnuté životy a boja sa. Ale chcel som tým iba, ani som nikoho nechcel nútiť, to bol iba taký apel, že pridajte sa k nám, verejnosti to pomôže lepšie absorbovať vlastne, o čo nám tu ide na tom Slovensku, že prečo je o tom dôležité hovoriť.
Na druhej strane aj ty si mala keby nejakým spôsobom zabehnutý život, že zrejme ten coming out možno spôsobil, ale možno aj si sa obával pred tým, že by mohol spôsobiť nejakú...
Keby sa nestala tá vražda, tak by som sa neoutoval. To je pravda. A jasné, tiež som si... Akože mohol... Však mne sa nedieje nič, hej. Ja v podstate klopem, že to je taký zvyk, ešte mám z domu od mamči, že keď niečo chceš, aby to, tak si zaklop na drevo.
Bolo to také odhodlanie, že musím to spraviť? Že cítil
no,
si takú potrebu?
Hej, že to bolo to najmenej, čo som mohol urobiť preto, aby som podporil našu komunitu. Samozrejme, že tak lebo som si povedal, že koho Iliev zaujíma, aby som sa tu outoval. Nikoho. Ale keď sa toto stalo... v domnení, že to sledujú naozaj, že 10 000, 100 000 ľudí tú našu politickú debatu každú nedeľu, tak som si skrátka povedal, vyhodnotil sám pre seba, aby som o tom niekoho informoval. Celkom tenký ľad to bol, ale bolo mi to dosť jedno, že aké budú následky, že skrátka to urobím, lebo si to tí dvaja chalani zaslúžia, keď už proste sa toto stalo a aj vo vzťahu k tomu medzinárodnému dňu, ktorý bol deň predtým a už to bolo už toho, nie že náhod, ale skrátka tých momentov životných sa stalo toľko za tých krátkých pár dní, plus to, že tí politici mali možnosť niečo s tým urobiť a zhodili to zo stola. A bola to vlastne aj ten hniev a tá zloba a všetko v tom, že skrátka idem do toho, lebo a urobil by som to opäť, a že som chcel proste vyslať nejakým spôsobom signál, že nás je viac. Že v tom nie sme sami, chcel som mať, že nie ste, ale všetci sme v tom spolu. Že nás je proste veľa. Ten Roman sa rozplakal ešte v tom týždni na tej tlačovej konferencii, ktorú ja som zahlasoval vtedy v ten týždeň. Čiže veľa, veľa situácií naraz a som si povedal, že teraz alebo nikdy a neľutujem ten krok. A až na pár hejtov je tam toho, tak pracujeme s tým. Nikto len tak beztrestne by sa ti nemal vyhrážať smrťou. Čiže každý, kto sa chystá, napíšte mi, bude sa tým zaoberať polícia. Už takých pár prípadov a je aj objasnených, čiže je to na vás. A stále si myslím, že by sa k nám mohlo pridať viac ľudí.
To sa ťa chcem aj spýtať, že mám pocit, že mnoho queer ľudí na Slovensku sa vie ako keby uspokojiť s takým typom života alebo prijať ten narratív, že sme vlastne queer iba v našom súkromí, že nemusím to vlastne vravieť každému, hej, že čo s tým má vlastne sused, čo s tým majú moji kolegovia a kolegyne, prečo by som to vlastne mal robiť, keď môžem byť ako keby sám sebou za tými dverami môjho bytu. Prečo by sme mali vlastne, prečo by mali vychádzať z toho svojho bytu von a hlasno na seba upozorňovať, hoci možno aj povahy mnohých ľudí nie sú také, že chcú o sebe verejne hovoriť.
Vieš, keby sme žili v ideálnom svete, tak by mi to ani nenapadlo. Ale keďže žijeme v krajine, kde sa vraždia ľudia len kvôli tomu, že sú inej orientácie, kde žijeme v krajine, keď teda žijeme v krajine, kde politici roky celé bagatelizujú túto tému, nadávajú nám a niektorí by nás najradšej vymazali a dali nám kamene na hlavy a odporúčajú nám, aby sme nechodili ani na ulicu, tak s tým treba niečo robiť. Skrátka, my žijeme v krajine, kde žiaľ treba sa proste vyautovať, lebo sa tu stal teroristický útok a navyše ešte z tejto témy stále niektorí politici tlačia body politické. Ja tomu vôbec nerozumiem. Po tom všetkom, čo sa tu stalo, tak namiesto toho, aby nás ten štát sa za nás postavil a povedal, viete čo, tak my sme tu pre vás, lebo nechceme, aby ste všetci zdrhli do Rakúska, do Česka, do Maďarska račenia, lebo tam je to už úplná tragédia a v Poľsku teda tiež majú svoje, ale minimálne do Česka môže ísť kvôli rečovej bariére, tam teda žiadna skoro nie je. Tak namiesto toho robí presný opak ten štát. Skrátka, chce z nás mať nejakých dôverníkov alebo nás núti si zakladať nejaké nadácie, akože to, kde sme. Čiže ja naozaj, keby sme žili že v ideálnom prostredí, v živote by mi nenapadlo sa tu outovať, lebo by to každý bral normálne. Ten je teplý, ten tá je lesba, ten je nebinárny, binárny. Skrátka, ale sme v krajine, kde
to je nutné o tom hovoriť a proste vychádza zo svojej komfortnej zóny, pretože tu máme politikov, akých máme.
Zvažoval si ty niekedy, či zo Slovenska odísť? Že cítil si možno ty niekedy taký pocit neslobody alebo nevoľnosti? Že...
Vo vzťahu k orientácii nie. Chcel som odísť zo Slovenska hneď po škole, chcel som ísť do Prahy, mám tam rodinu, že teda tam pôjdem, ale nešiel som a možno aj dobre, lebo veď môžeš ísť hocikedy aj do tej Prahy. Je to všetko otvorené a tá nejakým spôsobom kariéra alebo iné povolanie sa dá robiť v ktoromkoľvek čase, ale myslím si, že ak by som išiel do tej Prahy, že by som tak asi prirodzene robil niečo úplne iné. Osud by ma zavil niekde inde, neviem, možno by som dnes po tých mólach behal.
Hoci máme akoby slovenských novinárov, novinárky aj v českých médiách, že aj v českom rozhlase sú slovenské
hlasy. Sú a robia to skvele a pozdravujem ich. A vieš čo, aj Roman hovorí, že keď všetci zdrhneme, tak kto tu zostane. A ja teraz vôbec som tá niekde úplne že vzadu nejakých aktivistov. A na to tu máme odvážnejších a lepších, zdatnejších ľudí, ktorým ten aktivizmus ide. Ja čo som jednoducho chcel povedať, tak to bol len ten signál, aby proste, ktorý bol vyslaný do sveta, že je nás tu viac, nebojte sa, chcel som podporiť mladých ľudí, čo sa do značnej miery podarilo, lebo mnohí z nich mi aj po tom coming oute písali, že sa vyautovali. A stačilo, že napríklad doma, že to bol taký prvý krok. Tým som vlastne ten coming out chcel vyslať tento signál, že nebojte sa, sme tu viacerí, proste nie je to žiadna tragédia, keď sa vyautovať. Práve naopak, mnohým z vás to pomôže a tak na 99% môžem z tých reakcií šípiť, že sa to podarilo. No a čo urobia ostatní, neviem, ale v každom prípade netreba utekať pred z krajiny. V žiadnom prípade len kvôli tomu, že tu máme politiku, akých máme. Idú voľby o pár mesiacov, možno to bude úplne iné, možno to bude horšie, Boh vie, ale v každom prípade to stále a nie je dôvod na to, aby sme utiekli, lebo potom čo? Tak akože to je najjednoduchšie utiecť. To keby každý urobil, tak sa ani v kariére nikde neposunieš, keď sa hneď vzdáš, keď ti niečo nevyjde. Čiže rozbehli sme to, bohužiaľ, za takýchto okolností, bohužiaľ, čo tomu predchádzalo a že sú ľudia nútení stále robiť takéto kroky, myslím tým coming outy, ale tak bohužiaľ, tak snáď to o pár rokov už bude iné.
Vrátil by som sa ešte k tvojmu vyrastaniu. Si to spomínal, že teda pochádza z Námestova. O Orave sa hovorí, že je to taký najuzavretejší región, čo sa týka otázky prijatia LGBT plus ľudí. Aké to bolo vyrastanie akoby pre teba? Z toho, čo si vravel, som tak zachytil, že možno to nebolo úplne jednoduché.
Vieš čo, ja som mal veľmi pekné detstvo. To, že patrím do queer komunity, som si uvedomil až v nejakých 16-17 rokoch. Čiže tiež som reval doma kvôli babe. Zaujímavé inak. A potom to prišlo neskôr. Lebo v tých hejtoch niektorých ľudí je presne to, že hráme sa tu všetci na queer, lebo je to moderné. No tak to že väčšiu hlúposť som v živote nepočul a že som ich teda počul, odkedy robím politiku dosť. Takže to životný štýl nie je a s orientáciou sa každý rodí, keby náhodou niekto nevedel a nemôže s tým nič urobiť. A ani by som ja napríklad nechcel, neviem, že či ty, ale no tak ja nie, ja som spoko. Ale nebolo to jednoduché, ale mal som veľmi pekné detstvo. Pochádzam z rodiny, kde gejovci boli. A potom tak postupne času, keď ja som spoznal svoju nejakú orientáciu, identitu a zaradil sa, keď sme sa o tom potom doma tak začali rozprávať. A vlastne mamkin brat je gej a oni mali ešte v rodine gejovcov, čiže sme vlastne zistili, že Ilivovci gej rodina, ale nie, ale skrátka, že v každej rodine niekto samozrejme to predchádza, akože tie gény sa skrátka nedajú oklamať, čiže keď je v nejakej rodine queer človek, tak je veľká, veľká pravdepodobnosť, že samozrejme ten queer predkov, že tí predkovia to proste nejakým spôsobom, a že tam teda boli. Ja som to mal teda v tomto prípade také jednoduchšie, lebo naši si povedali, veď Ľubo je vlastne gej a nemá sa až tak úplne zle v živote, tak možno ani ten raste sa nebude mať. Čiže to bolo jednoduchšie v tomto smere.
Ako ste sa možno tak našli, že vlastne ty si možno tak rozmýšľal, že možno som ako keby tiež gej a keď si to povedal rodičom, tak oni, že no, že tu je vlastne tvoj strýko, že môžete sa o tom porozprávať.
Nie, ten môj coming out, ten prvý skutočný doma pred našimi bol nie že drama queen, ale tak poplakali sme si, lebo tomu nechceli uveriť. Mamča začala... sa rozplakala samozrejme prvá, že čo sa deje, že to predsa nemôže byť pravda, ako keby si to nechcela pripustiť, lebo sa zlakla toho, že čo povedia susedia, klasická mantra rodín a všetkých mám na svete, minimálne na Orave, že ale nie. A čo teraz povedia susedia? A to je úplne jedno, čo povedia susedia. Čiže sme si týmto prešli samozrejme pár dní ticha a tak, a potom sme si k sebe zase hľadali cestu, ale... Mamča to pochopila veľmi rýchlo, že to bude fajn, že to bude OK, lebo je tam proste ten ľubok, ktorý že v ňom vidí, v tom svojom bratovi, že svet sa nerúti, že je to všetko v poriadku, úplne v pohode. Čiže potom... Len ja chápem, že nie všetci v živote, nazvem to šťastie, že majú nejakým spôsobom v tom období, aj Ľubo bol pre mňa vzor, čiže nejaký vzor z rodiny, kde to potom tí rodičia sú schopnejší akceptovať. Ja úplne rozumiem konzervatívnym rodinám, kde sa vyskytne zrazu gay, lesba, alebo teda queer človek a zostanú pozerať, že čo sa vlastne deje. Úplne tomu rozumiem, že vtedy je to náročné a je takých príbehov milión, že sa nechcú vyautovať, lebo sa boja, čo bude doma, že ich vyhodia na ulicu. To sú tragické príbehy niekedy. Čiže tam si to treba samozrejme veľmi dobre zvážiť, ale stále si myslím, že coming outom z teba opadne proste strašná ťarcha, žije sa ti, dýcha sa ti lepšie. A to, že sa nemusíš skrývať, tak je úplne že fantastické. Nemusia úplne do sveta kričať, že sú queer ľudia, ale stačí ten prvý krok urobiť doma v práci, pred kámošmi, urobí to svoje. A som presvedčený o tom, že im to pomôže. Že im to neuškodí.
Rodičia queer ľudí často presne akoby toto riešia, že oni tie si prechádzajú akýmsi typom coming outu, mm-hmm. že oni tiež sa musia vyautovať teoreticky.
Pred susedmi hlavne.
Áno, pred susedmi.
Pred susedami.
Že ako to možno bralo vlastne okolie tvojej rodiny? Že bolo to v pohode vlastne aj pre tú tvoju rodinu? Ako o tom hovoriť alebo to tak prijať vo väčšom kruhu?
Ja som teda zažil dvakrát coming out a nikdy sme to neriešili, že vo veľkom. Že by sme sa teda stretli širšia rodina a rozoberali to. Samozrejme, prešlo to mlčaním, nejakým spôsobom to asi riešili každý, najmä ten verejný z októbra. Ale to mi je dosť jedno, čo si myslia, ak s tým nesúhlasia. A to je proste ich problém, nie môj, ak sa s tým nevedia vysporiadať. A ja doma to mám úplne v pohode, naši sú s tým OK. A asi by to bol trošku pre nich šok, keby to vedeli prvýkrát z telky, ale to by som im neurobil. Na to som ich už pripravil, aj keď nevedeli, čo bude vtedy nasledovať toho 16. Ale hovorím, no v mojom prípade to bolo trošku jednoduchšie naozaj, lebo ten queer človek už v tej rodine bol. Ale naozaj odporúčam mladým queer ľuďom, ktorí trpia depresiami z toho, že či sa vyautovať alebo nie, aby si to zvážili. Nemusia samozrejme teraz za každú cenu, lebo tu bol spáchaný teroristický čin na nejaký Iliev niekde počuli, že vyzval. Ale časom na to prídu. Možno nie, však sú aj také prípady, že celý život žije tak skrytie, ale je to podľa mňa škoda, že nemôžu byť tým, kým chcú byť, alebo kým sú. Že to musí byť hrozne ťažké. Ja ten pocit nepoznám ani ty. Asi pravdepodobne tiež ste na tom OK doma, ale veľa ľudí takto žije. Ja si to neviem predstaviť. Naozaj, že vlastne stále majú nejaké zásterky, rodiny dokonca, ako ja chápem, že keď robíš politiku, tak potrebuješ tie politické body nahnať a tam skrátka ide to súkromie do úzade a musíš na verejnosti byť s partnerkou, musíš. No tak žiaľ na Slovensku, tak áno, zatiaľ hej.
Na záver by som sa ťa ešte spýtal na tvoje ambície, lebo trošku som to tak načal, ale potom si mi od toho možno tak trochu ušiel.
Nechtiac.
Že robíš moderátora, pôsobíš vlastne ako, tvoja funkcia je asi ako redaktor, alebo nejak tak sa to definuje.
Moderátor, hej.
Že dá sa ešte odtiaľ niekam ďalej postúpiť, že v tých médiách je to zväčša také, že tých pozícií ako keby nie je až tak veľa. že kde sa vlastne vidíš možno za 10-20 rokov, že chceš robiť to, čo robíš teraz, alebo možno ešte prejdeš do toho modného návrhárstva?
Na Boh vie, kde ja budem, ale takto, ako to ku mne všetko prišlo, tak neviem, ako, naozaj, ja si to hrozne vážim, tých šancí, ktoré prišli, a teda, že som ich chytil za pačesi a nevzdal som sa, lebo tiež som mal na mále, už aj keď som bol v teatrojke, tak nikdy to tam nebolo jednoduché. A bývalé vedenie robilo všetko preto, aby som to vzdal napríklad, lebo neviem, z nejakého dôvodu.
Tam boli možno nejaké antipatie?
Niečo tam bolo samozrejme osobné, najskôr to bolo fajn, potom ani nie, potom tak ako z nevysvetliteľných príčin sa tam začali diať veci, proste polena pod nohy, ako robili všetko preto, aby som to sám vzdal, ale neurobil som to. Nevzdal som sa už niekoľkýkrát a chcel som im dokázať, že proste to je najjednoduchšie vzdať, že to vám takú radosť vám neurobím, a išiel som ďalej. Tak a dnes moderujem hlavnú politickú diskusiu a už sa viac nedá v rámci teatrojky posunúť. A šéfovať by som nechcel. To ani... A čiže ja som teraz spokojný, je tej roboty dosť, a teda, že sa zabavíme tento rok, lebo idú voľby a neoddychneme si ani v lete, je to naša práca. Politici už pomaly kupujú stany a spacáky a budú pred televíziami všetkými, aj na Kolíbe, aj v Záhorskej, aj pred našou, podľa mňa, stanovať a spávať, a budú sa chcieť pretlačiť. Ochmatnúť si každú minútu. Neviem, no, ja som si tak ako nevedel nikdy predstaviť, že budem robiť politického moderátora, tak si dnes neviem predstaviť, že niekedy sa prejdem po mole na záver. V tom neviem, ako sa to presne volá. No takže nikdy nehovor, nikdy neviem si to predstaviť, ale čo ja viem, čo bude za 10 rokov.
Predsa ešte posledná otázka. Som si spomenul, že som ju mal pripravenú, že cítiš ešte niekedy stres, keď ideš na kameru, že už je to pre teba také bežné?
Nie je to rutina. V mojom prípade určite nie, a mám vždy trému na úvod obežníka. A už potom, keď dám obežník, tak už potom sa to rozbehne. Ale robiť politickú diskusiu, to nie je medlízať. Ja sa nesťažujem, len vysvetľujem, že neviem, ako to má Rišo, inak o tomto sme sa, vidíš, nikdy nebavili, tak on je skúsený starý pes. Rišo, pozdravujem ťa. Ale ja mám trému vždy a myslím si, že taká zdravá tréma je OK, že ťa to stále tak akože drží pri zemi. A podarí sa ten obežník, nepodarí, vyjde ti hlas, nevyjde, máš sucho v puse a tak. A ja to tiež niekoľkokrát musím dať na viacerokrát.
Ty už asi vnímaš každú jednu sekundu, že keď ti hlas nejak niečo sa zmení. Alebo...
Ja viem, kedy to už je zlé a tak, ale s tým neurobiš nič, ja tú trému proste mám. Nie je to pri moderovaní spravodajských blokov ani pri žiadnom inom moderovaní, alebo teda keď mám nejaké verejné moderovanie, tak tiež tam je taká normálna, zdravá miera trémy. To je podľa mňa v poriadku. Keď už nemáš trému, tak to je podľa mňa zle, neviem. Možno nie,
ale... Už necítiš tú zodpovednosť.
Ale ja som s tým OK, keď mám trému, to je fajn. A v nedeľu budem mať zase veľkú.
Tak budeme sa na teba tešiť pri ďalších tvojich moderovačkách. Hlavne teda tie obežníky bývajú veľmi silné. Ďakujem ti veľmi pekne, Rasťo Iliev, že si bol hosťom v tomto dieli Teplej vlny. A našu reláciu môžete sledovať na všetkých podcastových platformách a taktiež na YouTube vo forme videa. Budeme sa na vás tešiť aj na budúce.